Ministerka Šimkovičová odvoláva riaditeľov a riaditeľky najdôležitejších kultúrnych inštitúcií, zatvorili Kunsthalle a v parlamente je zákon, ktorý prináša zásadné zmeny do fungovania fondov na podporu umenia. Čo na súčasnú situáciu hovoria mladí umelci, sa dozviete v dnešnom rozhovore s umelcom a spoluorganizátorom výstavného projektu Rozptyl Adamom Balogom. Ahoj.
Ahoj.
Adam, my sa teraz nachádzame v tvojom ateliéri, z čoho mne je zjavné, čomu sa venuješ, ale nahrávame to ako podcast, takže vedel by si popísať pre tých, ktorí nevidia, že ako to vyzerá tvoja tvorivá práca?
Moja tvorivá práca sa skladá z kombinácií fotografií a rôznych inštalácií, performance, happeningov, literárnej práce. Že je to také zmiešané média. Aj teda idem teraz študovať na intermedia, na vysokú školu.
A myslíš si, že ľudia na Slovensku chápu tomu, čo robíš, alebo všeobecne, ako funguje tvorivá práca? Myslíš, že vedia doceniť?
Mám pocit, že je veľmi zanedbaný nejaký edukačný sektor už v mladom veku. Sám si to viem porovnať ako človek, ktorý študoval na gymnáziu, kde nám zrušili hodiny výtvarnej výchovy a nahradili ich slovenčinou so slovami, že aj tak to živote nevyužijete, čo vnímam ako kompletnú škodu. Pretože to umenie, ako ho ja vnímam, tak máme ľudia svoju nejakú silu komunikácií, spolu sa rozprávať. Tá reč samostatná nás posunula tam, kde sme. A to výtvarné umenie, to je stále nejaká forma reči. Akurát nie je zvuková, ale vizuálna. Môže byť aj zvuková, ale často ako keby prechádza do tej komunikácii mimo používania našho vlastného hlasu. S tým, že podľa mňa dáva veľmi veľa divákovi, že ten divák sám, keď vidí nejaké dielo, ktoré ho osloví, pri ktorom sa sám zastaví, vie si sám vytvoriť vlastný dialog, vlastnú komunikáciu, a to je podľa mňa veľmi dôležité pri mladých ľuďoch, pri deťoch. Aby sme rástli ako spoločnosť, potrebujeme komunikovať, pretože tam, kde sa nekomunikuje, tam vzniká konflikt.
Ja sa tú otázku pýtam aj preto, že počas covidu sa ako keby zdvihla vlna ľudí, ktorí umelcov posielali pracovať za pás alebo do obchodov, dokladať tovar. Čo to hovorí o nás ako o spoločnosti a ako to teba ovplyvňovalo?
No už tak bohužiaľ znova vnímam to, že ten problém je v edukácii, kebyže viacej ľudí má zjednodušený priestor chodiť na kultúrne podujatia, kebyže vedia byť do nej zapojení, do tej kultúry, vnímali by ju trošilinku inak. Keď si porovnáme rôzne iné krajiny, ktoré sú trošku kultúrne vyspelejšie, je to úplne bežné, aby sa rodiny rozprávali o umení. A neútočí sa tam na umelcov, je to vnímané ako skutočná profesia. Pre mňa ako človeka, ktorý naozaj odkedy sa zobudí, až kým ide spať, každý jeden deň, premýšľam iba nad tým, ako robiť svoju prácu lepšou. Mi príde celkom náročné potom počuť, aby niekto, kto vlastne nezaujíma sa vôbec o štýl práce svoj vlastný či iných ľudí, ma chce vyhnať von z mojho života.
A keď zhodnotíš takúto našu bublinu, či už kultúrnu alebo bratislavskú, tak vnímaš to lepšie aspoň na tejto úrovni alebo?
Rozhodne to vnímam u mladých ľudí lepšie v tom, že nie sú naučení nejaké stigma. Že vlastne ten mladý človek premýšľa na nejakom vlastnom duševnom rozpoložení, vníma, čo je správne, čo nie je správne. Je to vidno, že pri deťoch sú naozaj čisté, ešte nejak nepoškvrnené tými našimi nenávisťou a podobnými vecami, a tam to naozaj krásne funguje. Samozrejme sú aj starší ľudia, ktorí majú radi kultúru, ktorí ľúbia kultúru, no čím ideme ďalej a ďalej vekovo, tým je to ako keby problematickejšie, pretože tí ľudia často, ktorí nemajú radi kultúru a vyháňajú takto umelcov a útočia na umelcov, sú tí ľudia, ktorí sa s tou kultúrou nestretávajú. Je to pre nich niečo neznáme, aspoň ako to ja vnímam, a to, čo je neznáme, je často to, čo sa ľudia boja.
A ty, keď si spomínal tie rôzne generácie, tak by som tým prešiel na ten bod, ktorý som už spomínal v úvode. Spoluorganizoval si Rozptyl, čo je koncept multimediálnej výstavy v opustenom azylovom dome. kde dostalo priestor obrovské množstvo umelcov a umielkyň všetkých generácií. Aké ste mali ohlasy na tento projekt?
Nuž, ja by som povedal, že asi majorita, fakt, že najviacej ohlasov boli veľmi pozitívnych. Často sme počúvali od ľudí, že sú veľmi radi, že sa konajú takéto veci, že vlastne nejaká budova, ktorú vnímali, lebo aby teda lepšie sa vedelo, bola to opustená budova, ktorej teda bola výstava. Často chodili ľudia, ktorí žili v tých lokalitách, zaujímalo ich to. Chodili k nám starší ľudia, chodili k nám mladší ľudia. Tá mladšia komunita v tom vnímala aký svoj azyl od predražených obchodov, od nákupných centier, od niečoho, čo ich iba tlačilo do nejakého konzumerizmu a zrazu mali pocit, že tam môžu byť, pretože sme nevyberali žiadne vstupné ani nič podobné. Proste chodili tam ľudia s radosťou. Často sa nám stávalo, že sa niekto vrátil aj 4-krát, aj 5-krát po sebe a za každým si v rôznom inom časti dňa si to užíval s rôznou inou spoločnosťou. Ja by som bol rád, kebyže vidím takýchto akcií viacej, čo tiež mi veľmi dáva nádej, že vnímam, že viacero takýchto mladých ako keby hnutí a festivalov už existuje a vzniká. Napríklad je taká Tehláreň, Sirotinec, Hradby samoty a mnoho, mnoho iných. Že robí ma to šťastným vidieť, že ľudí to naozaj zaujíma a dokáže im to priblížiť zadarmo trošku kultúry.
Ty si spomínal aj tie ostatné projekty a to bola jedna z mojich ďalších otázok, že mne prišiel, že ten koncept rozptýlu bol celkom ojedinelý, že neúplne často sa dostáva priestor umelcom tvoriť alebo vystavovať svoje umenie tak konvenčne alebo v takej veľkej mierke. Je to pravda alebo sme sa už niekam posunuli od tohoto sentimentu?
Podľa mňa stále je celý ten náš koncept, ako fungujeme, dávať mladým priestor, aby sa snažili, aby tvorili. Není podľa mňa nič krásnejšie v tejto našej krajine ako mladý človek, ktorý chce niečo zlepšiť, ako mladý človek, ktorý chce vidieť, jak táto krajina krásne rozkvitá. A myslím si, že dávať takýmto ľuďom priestor je veľmi, veľmi dôležité a hlavne tiež potom ten mladý človek, keď ten priestor nedostane, tak preferuje to zahraničie, čo čím ďalej, tým viacej sa s tým stretávame, že veľmi veľa šikovných mladých ľudí proste nezvláda tento boj, ktorý tieto bremená, ktoré nám hádžu pod nohy. Keď chceš niečo robiť, tak vlastne nemôžeš. A čím viacej bude takýchto príležitostí, tým viacej mladých šikovných tu zostane a potom aj motivujú tých ostatných, aby tiež skúsili niečo.
Ty si hovoril teraz o tom fenoméne odchádzania. Aj v dejinách umenia je vlastne bežné, že umelci chodili do zahraničia čerpať svoju inšpiráciu, ale koniec koncov prinášali to umenie späť domov, čo teraz môžeme sa hádať, že či to funguje alebo nefunguje. Myslíš, že to je akože normálny fenomén, alebo je to vyslovene, že vec, ktorá je postavená na tej situácii, ktorá sa odohráva na Slovensku?
Ja si myslím, že mladí ľudia, alebo všeobecne ľudia, nie iba mladí, by mali spoznať aj iné kultúry, mali by skúsiť cestovať. Pretože pokiaľ my žijeme iba v takej nejakej bublinke, nevieme naozaj, aký iný môže byť spôsob života, ako inak môžeme prežívať veci, pretože sme stále naučení na jeden ten istý rytmus. A ono, ten človek, mladý, aj keď odíde do zahraničia, niečo sa naučí, dá mu to veľa, proste pochopí nové prístupy, postoje, uvidí, či niekde niečo lepšie funguje, niečo horšie, začne si ceniť veci, ktoré fungujú, snaží sa zmeniť veci, ktoré nefungujú, keď príde naspäť. No na to, aby prišiel naspäť, potrebuje mať vhodné podmienky na to, aby tu mohol žiť. Nie, že ho zrazu niekto začne naháňať, pretože sa vyjadril slobodne k tomu, ako chce žiť svoj život.
A tak všeobecne by si povedal teda, že vy umelci máte priestor sa realizovať v tejto krajine tak, ako by ste chceli?
Nie.
A čím si to vysvetľuješ, mimo tých vecí, ktoré sme teraz hovorili, je to naozaj o tej nálade spoločenskej, ktorú priniesla aj tá nová vláda, alebo je to akože dlhodobý proces?
Je to mne zmiešané. Ten nový postoj, ktorý prináša vláda, je priam desivý pre mňa ako mladého človeka, ktorý chce sa angažovať v umení. Dostávať podnety toho, že vláda, ktorá sa vlastne nezaujíma o samostatnú kultúru, chce diktovať kultúru, snažia sa vytvárať medzikultúrne vojny, čo vzniká tu teraz nejaký konflikt medzi folklórom, medzi moderným umením, to je absolútne podľa mňa neprístupné. Obidve majú extrémne vysokú hodnotu, obidve sú veľmi dôležité pre Slovensko a nevnímam akúkoľvek nejakú logiku za to ich rozdeľovať. Proste oni súčasne vedia fungovať. To, že prichádza nové umenie, neznamená, že to staré nejak stráca na relevantnosti.
My sa k tomu diktátu aj dostaneme. Čím prechádzam na tú hlavnú tému posledných dní, vy ste na Rozptyl čerpali aj nejaké dotácie, napríklad z toho fondu na podporu umenia alebo z nejakých iných lokálnych fondov?
Bohužiaľ, na samostatný Rozptyl sme nemali ani až toľko priestor čerpať z nejakých fondov, takže celá akcia vlastne vznikla na dobrovoľníctve. My sme z toho nemali ani jeden cent, ani jeden z nás. Bolo to vlastne, že cez mesto, staré mesto, sme dostali budovu k pôžičke alebo zapožičaniu bezplatnému, aby sme tam mohli vytvoriť nejakú výstavu, čo už veľmi pomohlo. A následne akákoľvek korunka na náklady, pretože tie náklady boli naozaj vysoké, bolo čisto od ľudí, či sa rozhodli nám dobrovoľne prispieť alebo nie. Následne potom vznikli katalógy, aby sa poukazalo aj na tých samostatných umelcov. Tak to bola tiež nejaká forma, ako nás vedeli podporiť. S tým, že najdrahšie položky, aby sme mali bezpečnú výstavu, museli sme zabezpečovať hasičov, elektriku, zabezpečenia, proste pri inštalácii, osvetlenia, mnoho veľmi nákladných vecí, čo mi príde, že pre mladého človeka na to, aby mohol začať niečo takéto robiť, naozaj musí mať veľmi veľký kapitál alebo nejakú podporu. Mne to príde všeobecne ako nejaký zázrak, že takéto dačo vôbec vzniklo. A strašne ma to teší, že niečo takéto vzniklo, pretože my by sme to organizátori nezvládli len tak sami. To vzniklo fakt vďaka tomu, že ľudia chceli mať kultúru a podporili tú kultúru, podržali tú kultúru.
Keď sme sa bavili aj pred týmto rozhovorom, tak si vlastne spomínal, že študenti nemajú vôbec možnosť sa zapájať do nejakých grantových víziev. A práve Rozptyl, pokiaľ správne hovorím, bol projektom VŠVU.
VŠVU to vlastne projektom nebol. Bolo veľa ľudí z VŠVU. Vlastne skoro celý organizačný tím je z VŠVU. A je to nejak, že aj tá komunita už tým, že sú tam všetci tí možní umelci, sme sa pospájali. Ale bolo to teda na nejakej osobnej.
Jo, ale ten princíp vlastne ostáva, že teda ste boli študenti a tú možnosť by ste možno ani nemali, keby chcete čerpať.
Áno, ani ju nemáme a príde mi to celkom problematické, pretože to umenie, ono sa to možno nezdá, ale je to reálne najnákladnejšie štúdium, pretože keď chcete byť sochár a chcete robiť sochy z bronzu, tak si musíte zrazu nájsť miesto, kde ten bronz viete taviť. Musíte nájsť samostatný bronz, čo je strašne drahé. Musíte venovať niekoľko stoviek hodín práci na sebe samom, aby ste sa dokázali zdokonalovať vo svojom remesle. Popri tom, väčšina študentov má dve práce ešte počas toho, ako má denné štúdium, čo je, keď sa bavíte s mladými ľuďmi, ktorí študujú výtvarníctvo, to nie sú nejakí leniví ľudia, to sú ľudia, ktorí majú väčšinou z celého týždňa niekoľko hodín, možno 2-3 hodiny čas na seba samých a ostatné venujú edukácii a škole a práci, ktorú teda nie sú ani intraky pre týchto študentov nejak v blízkosti školy. Zvyšuje sa tam znova náklad na to cestovanie. A teraz, keď máme človeka, ktorý iba na to, aby niečo vyprodukoval, musí minúť často aj štvrtinu celého svojho príjmu. Nebavíme sa o ubytovaní, o strave, čo je stále iba inflácia. Toto je hore a hore a je to ťažšie a ťažšie pre mladých. Mladí oveľa dlhšie bývajú s rodičmi ako v minulosti. Tak do toho ešte ani nemá vlastne ten mladý človek priestor byť vlastne podporený nejak štátom, keď chce pridávať kultúrne dedičstvo tohto daného štátu. Že mi to príde veľmi také, je to taký jemný boj aj pre toho mladého vôbec produkovať niečo na takej tej úrovni, ako to robili starí majstri, pretože tí starí majstri boli podporovaní finančne štátom, boli podporovaní jedincami, ktorým dávali dotácie na to, aby mohli tvoriť. V dnešnej dobe to už mladí tak veľmi nemajú. Že ak aj vláda chce kritizovať mladých za to, aké umenie produkujú, možno by im pomohlo tým mladým, kebyže ich viete podporiť a nie iba kritizovať už na základe podmienok, ktoré nie sú pre nás vhodné.
Ty si popisoval to, ako funguje tá tvorivá práca a že to je naozaj akože celkom dlhodobý a nákladný proces. Ja o tom tiež veľmi rád rozprávam, pretože myslím, že to není úplne pochopené. My sme sa na našej poslednej pracovnej porade a v rámci organizácie bavili o tom, že mnohí si predstavujú, že tá umelecká práca je vlastne v princípe rovnaká, ako keď dá človek tehlu a druhú tehlu a tretiu a postaví dom. Ale ono to tak fakt nie je. Proste ten princíp je úplne iný. Keď sa už bavíme o Fonde na podporu umenia, tak ja by som to možno nejako zjednodušene vysvetlil pre tých, ktorí tomu úplne nerozumejú. Ide vlastne o to, že pán Michelko, poslanec, predložil návrh do Národnej rady, ktorý mení spôsob fungovania Fondu na podporu umenia. Ide o to, že počet členov rady FPU sa navyšuje na 13 a z toho 8 bude nominovaných ministerstvom kultúry, čo teda úplne zjavne ukazuje tú prevahu toho hlasu. Tie komisie, ktoré sa súčasne v tom fonde nachádzajú, tak majú istý princíp brzd a protivah, že sa navzájom kontrolujú a tým pádom dokážu fungovať nezávislo a odborne. A tam je tiež treba povedať to, že FPU dostáva približne 5000 žiadostí ročne, čo vychádza na okolo 50 000 strán, ktoré musia odborne posúdiť. A je veľmi otázne, že či v tom novom modeli, kedy to má pravdepodobne riešiť tých 13 ľudí, je to vôbec realizovateľné a že či nakoniec, keďže je zjavné, že sa snažia podporovať iba takých umelcov, ktorí im vyhovujú, že či vôbec aj oni dostanú tie peniaze, keď vlastne ten proces bude pravdepodobne dlhší alebo možno nie až tak efektívny a určite nie až tak odborný. Ty vieš o niekom z umeleckej obce, s ktorým tento zákon, či už pán Michelko alebo ktokoľvek, kto sa pod neho podpisuje, konzultoval?
Ani keby, že sa myslím na dlhšiu dobu, myslím si, že taký niekto neexistuje.
My sme sa ako vlastne aj rozprávali predtým o tom, že na výbore, kde sa o tomto rozprávalo, bol aj riaditeľ FPU a boli tam aj členovia organizácie Otvorená kultúra, ktorej si aj ty súčasťou a opakovane teda nedostali možnosť sa k tomu vyjadriť. Čo na to hovoríš? Že je to normálne, že človek, ktorý sa v tom pohybuje, nemá možnosť povedať svoj odborný názor?
Mne to príde strašné. Aj celá vlastne platforma Otvorená kultúra vznikla iba na základe toho, že máme odborníkov, ktorí niekoľko rokov pracujú profesionálne vo svojej činnosti, vo svojom odbore a vlastne príde človek z úplne iného prostredia, ktorý sa nikdy nezajímal o daný odbor a vyhadzuje týchto ľudí, nekonzultuje nič s nimi, nastavia si zákon na to, aby vlastne mali absolútnu moc, ako sa zmocniť financií, vedenia inštitúcií, nepriamo sa vyhražajú týmto vedeniam inštitúcií. Príde mi to ako proste jeden veľký buldozer, ktorý prechádza cez celú kultúru.
Je to jednoznačne dekonštrukcia kultúry na Slovensku. Taktiež sme sa rozprávali o tom, že o zatvorení Kunsthalle a teda, že čo to vlastne znamená pre tú umeleckú scénu. Vieš nám povedať, že čo pre teba znamenalo Kunsthalle a prípadne nám taktiež povedať, čo si myslíš o tom, že jedna z tých, ktoré sa zúčastnili tejto demonstrácie, bola nakoniec predvolaná pred políciu vypovedať a tým pádom bola zastrašovaná?
Kunsthalle mne osobne prišla ako taká malinká iskrička nádeje, kde vlastne mladý človek mohol sa stretnúť so súčasným umením. Mladých ľudí možno aj často odrádza od tej kultúry, že stále vnímame iba nejaký historický kontext, dáva sa menej priestoru takému niečomu súčasnému a to bola presne Kunsthalle. Kunsthalle bolo niečo, čo bolo súčasné, relevantné a je s tým s Bohom. Je to smutné, viacerí si poplakali, bol teda aj tento pohreb, Kunsthalle, bol to ako keby nejaký performatívny happeningový protest, kde jedna z organizatoriek, mladá študentka, moja kamarátka, bola predvolaná pred políciu, kde sa jej vypytovali rôzne otázky ohľadom, aký je zmysel tohto, vysvetlite nám obsah textu, piesne tohto a prišlo mi to ako tradičný spôsob zastrašovania. Príde mi to strašne desivé, že za slobodné vyjadrovanie má byť človek predvolávaný na políciu a niekoľko hodín vypočúvaný a kvázi nepriamo takto demotivovaný sa akokoľvek snažiť pracovať pre toto Slovensko ďalej, snažiť sa poukazovať na tieto problematiky. Príde mi to nemiestne a neakceptovateľné.
A keď sa bavíme o tom zastrašovaní, a vlastne aj o tom ovládnutí toho fondu, tak z toho mne vychádza úplne prirodzene jedna vec a my sme o tom mali nedávno aj sériu na našich príbehoch na Instagrame o tom, ako iné autoritárske režimy v histórii manipulovali s vizuálnou kultúrou tak, aby to vlastne im vyhovovalo. Bavili sme tam, sa tam o tom, ako futurizmus napríklad nejakým spôsobom napomohol tomu, že sa fašizmus v Taliansku rozmohol na takej úrovni, alebo sme sa bavili o tom, že degeneratívne umenie v nacistickom Nemecku, ale aj u nás v našom regióne, v východnej Európe, socialistický realizmus a podobné smery tomu podobné manipulovali s tou verejnou mienkou. Je teda toto ten istý princíp podľa teba, že sa tu tento, nechcem to nazývať úplne, že autoritársky režim, ale ja si myslím, že oni sa tak sami trošku situujú do tej podoby, sa snaží cez tú vizuálnu kultúru opäť ovplyvňovať to, čo ľudia si myslia?
No, príde mi to presne tak. Príde mi to, že chcú sa zmocniť týchto možností, kde vedia dať posledný ten malinký leukoplast človeku, a to iba v takom nejakom spôsobe, že bude robiť presne to, čo oni chcú, presne to, čo oni čakajú v rámci svojej nejakej politickej agendy. Je to jediný spôsob, ako už veľmi podfinancovaným ľuďom, ktorí často žijú znova z niekoľkých prác, aby sa vôbec mohli venovať svojemu nejakému povolaniu, ich vlastne sa takto snažia zmanipulovať, nasmerovať, aby fungovali, boli na silu kamaráti so štátom. Nepríde mi to korektné.
Napríklad ja som sa aj často zamýšľal nad tým, že mi príde vlastne absurdné, že o takýchto dôležitých veciach rozhodujú ľudia, ktorí by pravdepodobne nevedeli rozlíšiť medzi moderným a súčasným umením. Takže podľa mňa je tam tá úplná neodbornosť zjavná na ako pesť na oko. Myslím, že tam sa o tom ťažko rozpráva, že ide o nejaké informované kroky, aj keď hovoríš, že to s vami nikto nekonzultoval, čo potvrdzuje aj to, že ste sa nemohli vyjadriť na kultúrnom výbore. Ja tu mám takú otázku, že ako na teba vplýva ten stav kultúry a kroky ministerky Šimkovičovej. Myslím, že viem, čo povieš, ale kľudne nám k tomu môžeš aj tak niečo povedať.
A ja by som sa ešte vyjadril tiež, že som vlastne bývalý zamestnanec Bibiany. A veľmi pekný bol príklad, keď vyhodili riaditeľku, ktorá bola vlastne prvá z celého toho nejakého výberového konania vybratá ľuďmi. Práve to verejnou spoločnosťou robila si veľmi dobre svoju prácu, bola veľmi slušná, veľmi zodpovedná. bez udania akéhokoľvek dôvodu bola vyhodená a bola nahradená riaditeľkou, ktorá vlastne nemá s kultúrou nič spoločné, kultúrna obec o nej nikdy nepočula, študovala ekonomiku, podľa toho, čo sme sa dozvedeli, pracovala v IBM, čo neviem, ako je spojené s kultúrou vôbec. Keďže prišla byť riaditeľkou inštitúcií, ktorá má edukovať deti cez kultúru a teda dáva nejaký veľký prínos, je to fakt veľmi krásne vznešená inštitúcia, povedala, že je teda schopná tam pracovať, pretože má skúsenosť s deťmi, že má vlastné dve deti, čo teda neviem, že či opravňuje človeka byť teraz vedúcim kultúrnej inštitúcii za to, že som sused ministerky, chodím s ňou na jogu, mám dve deti, som z ekonomickej a zrazu budem riaditeľ jednej najdôležitejších inštitúcií na rozvoj mládeže? Absolútne neprístupné. To, že máme ministerku, ktorá proste kade chodí, šíri nenávisť, snaží sa vytvárať kultúrne vojny, to je proste všetko, proti čomu kultúra stojí. Je to nepripustné. A bol by som veľmi rád, kebyže tento tu človek není v tej moci, v ktorej je, pretože ubližuje celej kultúre a celému prostrediu, nepočúva odborníkov. Iba frustrácia za frustráciou.
A koniec koncov otvorená kultúra taktiež, myslím, že pár týždňov, možno dva, a zverejnila aj tú nahrávku z Bibiany, keď vlastne prebiehalo to predstavenie novej riaditeľky, kedy presne sa jedného zo zamestnancov pýtali, či sám má deti, ako keby to bola tá jediná vec, ktorá kvalifikuje niekoho pracovať s deťmi. A tam presne podľa mňa sa dostáva ten, taký, my sme robili taký full circle, by som povedal, z toho, že v úplne štandardných demokratických krajinách fungujú výberové konania práve preto, aby sa zaručilo, že tie organizácie budú viesť kompetentní ľudia. Ja myslím, že v princípe by vlastne ani nevadilo, keby je riaditeľkou ekonómka, pokiaľ by ju akože zvolila, keby bola vybratá vo výberovom konaní, ale ona skutočne nebola. A bola tam dosadená naozaj pravdepodobne niekde na dovolenke alebo keď sa niekde stretli, to už akože môžeme konšpirovať o tom, ale akože princíp je úplne jedno. Ako môže bežný človek pomôcť umelcom na Slovensku v tejto ťažkej dobe?
Podľa mňa tunak dávame často človeka do nejakej ťažkej situácii, že musí niečo veľmi náročné robiť, naozaj stačí jednoduchá vec. Rozprávať. Ako som hovoril na začiatku, komunikácia je kľúč. Tam, kde sa nekomunikuje, tam proste končia všetky vzťahy. Tam končí všetko. Že komunikovať, porozprávajte sa s niekým opačného názoru. Skúste byť slušný, vždycky buďte slušný, prosím. Skúste komunikovať. Prečo je to podľa teba tak? Ako by to mohlo byť lepšie? A toto je všeobecne to, čo presne tá kultúrna obec očakáva od vlády. Komunikáciu. Prečo je toto takto? Prečo nám beriete takéhoto schopného človeka? Prečo je tu človek, ktorý kričí po ľuďoch a šíri nenávisť a je dosadený ako hlava nejakej kultúrnej inštitúcie? Jediné, čo chceme, je rozhovor a najviac môžu teda pomôcť aj ľudia, keď sa budú o tom rozprávať. Sú aj teda platformy, ako je tá otvorená kultúra. Človek tiež, čo veľmi môže urobiť, je myslieť ešte nad eurovoľby. Hej, tam ešte máme nejakú tú nádej, že ľudia, prosím, choďte voliť. Do konca apríla sa môžete prihlásiť, prosím, choďte voliť.
Ja by som možno len dodal toľko, že toto je presne ten najdôležitejší čas, kedy treba chodiť do galérií, na vernisáže, do divadla, treba sa skultúrňovať, pretože kultúra dokázateľne zjemňuje spoločnosť a robí nás lepšími. Kultúra tu je s nami už od praveku, kedy sme si malovali proste po stenách v jaskyniach alebo tam nechávali naše ruky. A taktiež by som chcel vyzvať mladých, aby išli voliť v eurovoľbách. Ako my vám nebudeme hovoriť, koho máte voliť, je to na vaše zváženie. Ale čím je väčšia účasť, tým viac to svedčí o tom, čo si ten národ myslí. Takže bežte voliť a choďte za kultúrou. Chcel by si nám ešte niečo povedať?
chcem iba dopovedať, že stále mám nádej a nádej čerpám práve z tých budúcich generácií, z tých všetkých mladých ľudí, že teraz pri tých rôznych výstavách som stále obklopovaný, už ako ja sám starnem, mladšími a mladšími, veľmi šikovnými ľuďmi. A musíme mať nádej, nemôžeme dopustiť, aby sa tu stalo znova niečo ako pred 17. novembrom, že budú proste mladí utlačení, mladí budú bití, proste spojme sa, nenehajme sa, toto je náš štát, je to naša kultúra, majme nádej, veci sa vedia zmeniť v lepšie a tú moc zmeniť veci máme my sami v rukách.
Ja som veľmi rád, že sme to zakončili na takto pozitívnej note. Ja tiež len poviem, že nenechajme si zoberať našu kultúru, pretože je krásna, nech už je tradičná, alebo moderná, alebo súčasná. A my ďakujeme, že počúvate mladých ľudí. Toto bol Adam Balog. Ďakujem za rozhovor.
Tešilo ma.